hidrogenoari buruz hitz egingo dugu berriro, joan den astean, Estitxu Villamor eta Mikel Oterorekin zabaldu genuen atal horren bigarren volumena, bigarren atala ekarriko dugu gaurkoan, joan den astean, aztertu genuen hidrogenoa, energia bektore hau eta mundua salbatzera datorren berritasun guzti hauek ea zenbateraino diren egia, zenbateraino ze potentzialidade daukaten, ze arrisku eta ze muga dauzkan teknologia berri honek ere, eta gaurkoan pixkatxe bat gehiago aztertu nahi genuen, ze interes dauden honen atzean, nola etorri daitezkeen plangintza ezberdinak ere, bai Euskal Herri mailan, Europa mailan, Estatu mailan eta hori, pixkatxe bat gure apustua edo etorkizunera begira, zer gertatu daitekeen hidrogenoarekin. Horretaz hitz egiteko, berriro, hemen txedauzkagu, Estitxu Villamor eta Mikel Otero, egunon biei.
Kaixo.
Epa.
Egunon biei bai, hasiko dugu gaurko atala, eta horretarako, pixkatxo bat ze asmo dauden gobernu ezberdinen partetik, horretan jakin nahi gurean, ikusteko ere urrengo urteetan ze etorri daitekeen, oze plangintza dauden, Mikel zuri galdetu nahi genizun hori, ze asmo daude, maila ezberdinetan ez, gobernu ezberdinetan ari dira hidrogenoarekin lotutako planak prestatzen.
Bai, esango nuke, orain nolabaiteko... Planifikazio aldetik boom baten aurrean gaudela, oraindik proiektuak gauzatzeko pauso asko falta dira, baina argi dago ekimena behintzat zalapartatxu datorrela eta boteretsu datorrela asmoei begiratzen baldin badiago, ezta. Badira hiru bat urte edo hidrogenoari buruz gehiago entzuten hasi ginela, Europar Batasunak ere zerbait esan zuen. Baina nik uste nolabait ere hemen pistoletazo de salida bat edo jarri beharko bagenu nazioarteko energia agentziaren txosten batek jartzen duela, uste dut 2019 urtean izan zela, eta hidrogenoaren etorkizuna deitzen zen txosten hori. Eta hor, esaten zen, potentzialitate handia zuela, etorkizuneko, saltzen ari diren zera guzti hori, ezta? Etorkizuneko energia edo bektorea izango dela, aplikazio oso desberdina dituela, eta gauza kondo egin ezkero, laister lehiakorra izango dela, eta etorkizun oparoa ikusten zitzaiola, ezta? Pixka bat ikusten nazioarte mailan markoa txosten horre jarri zuela, eta Europar Batasunak aurretikan baldin bazituen ere komunikazio batzuk edo hidrogenoaren inguruan bere hidrogenoaren estrategia 2019 urtearen amaieran uste dut esango nukela edo 2020 urtearen hasieran, oraintxe hilabetea ez daukate exakto. Baina hor ja Europar Batasunak apustu bat egiten du, ezta? Nolabait ere Europar Batasunak sentitu du energian etortzen ari diren aldaketa edo eraldaketa handiekiko tren batzuk galdu dituela, ezta? Eta hori gertatzen da adibidez bateria, autoentzako bateria elektrikoekin. Naiz eta oraindik teknologia garapenean egon, nolabait ere China aldetik eta ekialdeko ekonomiek apustu nahiko potentea egin zuten, eta hori gehin bat China ora ekonomia oso planifikatua dela, eta lortu zuen merkatuan dauden bateria elektrikoen portzentaiaren hiru laurdenak edo bere gain hartzea merkatuan. Eta garapen hori teknologikoki ez bakarrik China, baizik Japonen eta baita Hego Korean batipat garatu zen, eta Europa orain ez dut esaten gaizkiari denik, baina nolabait ere berandu dabil, eta orain inbertsio itzelak egiten ari da nolabait ere berreskuratzeko merkatuan posizio bat, eta de hecho orain baterien inguruko Europako aliantza estrategiko badago eta inbertsio batzuk espero dira nolabait ere merkatu kuota bat irabazteko, eta gehien bat esperantza daude jarrita estatus edo izaera solidoan duen elektrolitoa erekin egindako bateriak, ezta? Nik uste dut hidrogenoarekin pixka bat nolabait ere aurrea hartu nahi izan dutela.
Beldur horretatik edo.
Bai, pixka bat mundu mailan badakizu hiru bloke nagusi daudela edo mundu mailako ekonomian, oda Estatu Batuak, ekialde hori anitza, naiz eta anitza izan, eta gero Europar Batasuna, ezta? Munduan, munduko merkatuetan nork agintzen duen. Eta hor batalla batzuk galtzen ari direlakoan edo, nik uste dut hidrogenoaren estrategian aurre hartu dutela, ezta? Pixka bat garapen teknologiko bat izateko, eta gero, gailentzen baldin bada, edo erabilpen handi bat baldin badu, nolabait ere merkatuetan ondo posizionatuak egoteko. Eta hori dela eta, edo hori baliatuz, edo atzean hori egonda, hidrogenoaren estrategia bideratu du edo onartu du Europar Batasunak, eta hor aurre ikusten dira. Ja, epe nahiko motzean, adibidez 2024 urterako, ja dagoeneko 6 gigabatiotako potentzia duten elektrolizadore zabareak ekoiztu nahi dituzte, eta urte horretarako bertarako, ba, milioi bat tona hidrogeno berriztagarri izateko esperantza dute, eta hor apustu handiak egin dituzte, Estatu Espainolak bai, baina baita ere, eta batik bat, eta nik uste dut hor tiratzen ari dena gehien bat Alemania dela, ezta? Gainera horrek emango lieke aukera bat gaur egun ipar itsasoan Hamburgo inguru horretan, ba ja dagoeneko gertatzen ari da, nolabait ere berriztagarrekin saturazio bat, hau da, haize asko dagoenean denak berriztagarri guztiak, eolika guztiak ezin dira martxan sartu sarean, nolabait ere sarea kolapsatu egiten dutelako, eta hor badago momentu bat non elektrizitate berriztagarri soberakin batzuk egongo liratezken eta gaina oso prezio onean. Bari, abundantzia badagoelako momentu zehaz batzuetan. Eta hortik tirata nahi dute hidrogeno berdearen burruka hasi. Eta gero, ba, 2030 urterako, ba, jadagoeneko 40 gigabatio elektrolizadore martxan jarri nahi dituzte, eta dagoeneko 10 milioi tona hidrogeno berriztagarri izango litzateke helburua, ezta? Espainiar estatuan, seguri planifikazio energetikoa Espainiar estatutik etortzen zaigu eta garrantzitsua da, ba, Espainiar estatuak ere, ba, pixka bat bere eginez planoiek, eta kontutan izan da, ba, energia berriztagarri ekoizle nahiko potentea dela Estatu Espainola, eta planak asko daudela berriztagarri gehiago izateko, ba, pixka bat potentzial berriztagarri hori aprobetsatzeko ere, ba, ambizio asko dun proiektuak edo plangintzak egiten ari dira, eta horregatik duela urte erdi edo, zazpi hilabete edo izango dira, onartu zuten estatuko hidrogenoaren estrategia, eta bertan, ja, dagoeneko esaten da, ba, Europar Batasun osoaren 10% elektrolizadore bitarteko hidrogenoan, 10% Estatu Espainolak sortuko duela, eta gainera inbertsioa handiak egin behar direla, eta espero dutela mobilizatzea, ba, 9.000 milioi euro inguru, hamarkada honetan zerakin. Eta azkenik, eta hori orain dela oso gutxi etorri da, hilabete eskaz batzuk dira ba, energiaren euskal erakundeak, hau da, euskal plangintzak bere hidrogeno estrategia abian jarri duela. Hemen, helburuak xumeagoak dira, hau da, 2030 urterako 300 megawatio elektrolizadore ko potentzia espero dute izatea, eta hemen dago pixka bat nobedadea, ze hemen nolabait ere beste bihurgune bat hartzen da, eta orain azaltzen du zergatik, eta helburuen artean dago urtean erregai sintetiko 2000 tona urtean ekoiztea. Hau da, ja, ez gara hitz egiten ari, eta horrela esaten da gainera, da, euskal plangintza du hidrogeno edo berdea edo karbono isuri gutxiko hidrogenoa, hau da, hidrogeno urdina ja sartzen dute, eta ja ezgarari hitz egiten hidrogeno berdeaz, ze hemen hidrogeno berdeak ez duke hainbeste zentzurik izango, ze hemen energia berriztagarriak ez ditugu soberan ba hori, ba, merke emateko hidrogenoa sortzeko, eta gainera erregai sintetikoen bitarteko garapen industrial bat espero da. Zergatik egiten da hidrogeno urdinaren aldeko apustua eta erregai sintetikoen aldeko apustua? Ba, euskal planifikazioa guztiz lotuta dagoelako Petronorrek dituen planei eta beharrei lotuta. Eta hori nik uste dut oso azpimagarragarria dela, ze gure plangintza, euskal plangintza energetiko guztia hidrogenoari begira, Petronorri begira, Petronorren beharrei begira, eta Petronorren mesedetara egingo delako. Zergatik, Petronorrek azkenean gaur egun hidrogenoa ekoizten duelako, grisa edo gaz naturaleti dagoena, beraien helburua ez da horren beste hidrogeno berdea, baizik eta hidrogeno urdina, hau da, gaz naturalarekin jarraitu, baina karbonoa kenduta, eta kertzen zaion karbono horrekin, gero hidrogenoarekin naztu erregai sintetikoak egiteko. Hau da, ez da benetako deskarbonizazio bat, Petronorrek abian jarri dituen planak, eta inbertsio handiak edo inbertsio handienak hortik etorriko dira, eta gaur egun horra bideratua daude. Petronorren estrategia da 1.500 milioi euro inbertitzea datozen 10 urtetan, eta Eusko Jaularitzak ez dauka berezko proiekturik, bere proiekturik, baizik eta energiaren erakundearen bitartez, basartzen da nolabait ere, babes bat ematera hidrogen, Petronorrek jarri dituen hidrogeno planei, ezta? Lapiske bat horrela, konfientzazko jendea beti ere.
Eta hor, ez ditu uste zurire galdetu nahi nizun, ze pixkatxo bat Mikelek irekidu bidea hau, ze Euskal Planean Petronorren interesek ze pixu eukidezaketen, aurrekoan ere aipatu genuen, aurreko atalean gasarekin lotuta nola zegoen aukera asko ere guztiz berdea izan gabe ere, eta gasa eta beste lako erregai fosilak beti erekotzeko ere hidrogenoaren bidez edo aitzaki gisa erabilita. Zer kontatu dizagu gezu ornatzean dauden lobby edo bestelako interesari buruz?
Bai, ba, nik igual kontatuko dut pixkat Europa mailan dagoen panorama, da azkenean ez dela Mikelek aipatu denaren oso ezberdina, ez? Azkenean Europako hidrogenoaren inguruko lobby batzuk daude, ez? Ba, Hydrogen Europe, European Clean Hydrogen Alliance izenekoak, eta hoien atzean daude gas naturalaren inguruko eta erregai fosilen inguruko enpresak, ez? Karo, aitzakia da hidrogenoaren teknologia garatzeko, ba, inbertsio publikoek funtzionatu behar dutela pixkat palanka gisa, ba, gero inbertsio pribatua gehiago sustatzeko, ez, eta horregaitik dago orain hainbeste ikusmira ba, Next Generation funts hauen inguruan, eta bar. Baina kontua da, ba, lobby hauek ari direla nolabait beharrak markatzen, beraiek proposatzen dituzte proiektuak eta beraiek jasotzen dute Europako finantziazio hori, ez? Bueno, badago txosten bastante interesgarri bat Europako holako observatorio batzuetatik atera dena eta aipatzen dute ba enpresa hauek 5 milioi euro baino gehiago gastatu dituztela Bruselaseko erabakiak influentziatzen saiatzen, ez? Eta Komisio Europarraren hidrogenoaren estrategia 2020an publikatu zena dela oso antzekoa ba Hydrogen Europe talde honen demandekin konparatzen baldin badugu, ez? Eta azkenean ari gara laitz egiten, ba 430 mila milioi eurori buruz 2030erako enpresa guzti hauentzat, ez? Eta Mikelek aipatu dituen 9.000 edo 10.000 milioi euroak Espainian, ba Iberdrola, Endesa eta Repsol Petronor bezalako enpresentzako. Eta zergaitik gas naturalaren lobia, ez? Ze interes dauka gas naturalaren lobiak hidrogenoaren atzean. Bueno, ba, bi kontu egongo lirateke, aurrekoan ja Mikelek pixkat aipatu zituenak ere bai, eh? Ba hori, alde batetik orain, hidrogenoaren inguruan dauden plan guztiak, hidrogenoa izango dela etorkizuneko bektorea edo bueno, superresimestekoa dela, ez? Orduan badirudia behar bat ari dela sortzen, eta Mikelek esan duen moduan, ba, urdinarekin sartzen dira fuego, ez? Ba, aipatzen da asko, hidrogeno urdina trantsizio gisa, gasaren industriatik hori datorrena pixkat, eta ere aipatzen da, seguramente, urrengo hamarkadetan, hidrogeno berdea eren teknologia guztiz gara tuta egon arte edo, ba hidrogeno urdina izango dela erabiliko dena, baina bueno, pues ja hortxe dago, eta ja badauka presentzia bat, eta ja badaukagu gas naturalarekiko behar bat, ez? Eta gero, beste aldetik, ba, aurrekoan ere aipatu genuena, blendingaren kontuarena eta infrastruktura gasista guzti horrena, ez? Alde batetik, Europako gas infrastruktura da super sobredimentsionatuta dagoen infrastruktura bat, eta orain honekin nolabait nahi zaio eman berrerabilpen bat edo, ez? Ba, hidrogenoa gas naturalarekin nastuz eta erabiltzen garraio horretarako, eta gero hori epe motzera eta igual epe luzera, ba, gasodukto guztien adaptazioa burutzea, hidrogenoa bakarrik garraiatu alizateko, baina bueno, hor badago ere merkatu aukera handi bat, ez? Osea, pues berriro azpiegitura hori berritzea eta bar. Eta azkenean ere, pues aipatzea ere, bueno, hitz egiten da Europako hidrogen backbone edo hidrogenaren bizkarrezurraren inguruan, ez? Eta bueno, horren inguruan mugitzen ari diren proiektu guztien inguruan eta Europa ari dela ematen ere nolabait baimena, ba, bere garaian igual ikusten ez ziren proiektu batzuk berrabiarazteko berriro, ez? Ba, adibidez, Midcat gasoduktoa, ba, Frantzia, Espainia, Portugal, batuko zituen gasodukto hori bere garaian bertan bera geratu zena, ba, bueno, klima arrazoien gaitik edo, ba, ari dira berriro berpizten eta horretan interesak jartzen, ez? Eta gero bebai Espainiaren kasuan, ba pixka daukala bere burua oso estrategikotzat eta bebai bere ideia izango litzateke, ba, bueno, gas naturalarekin egin nahi zuen moduan bere garaian, ba, Europa iparraldera hidrogenoa esportatzeko nolabaiteko hub bat, ez? Eta...
Hub.
Bai, pues nolabaiteko merkatu bat, osea, como ona iristen da hidrogenoa, eta hemendik banatzen da Europa guztira, ez? Eta aipatu zuzuke Alemaniako planak eta bar, ere asko aipatzen da, como nundik etorriko den energia berriztagarri hori, hori, pues Espainiak ere nahi duela izan justo hor punteroa, ekoizteko hidrogeno pilo bat, eta bideratzeko beste toki batzuetara, ez? Baina, bueno, ba, azkenean hori, osean, azkenengo helburua edo ba, plan guzti hauekin ere izango litzatekeela oraindik ere ba, gas naturalaren erabilpena eta industria hau bermatzea, ez?
Eta apuntutxo bat, por cierto, nork izan behar duen hidrogenaren hornitzaile ere, hor badirudi, bueno, inkluso Europako mugak gainditzen dituzten planak daudela, eta uste dut importantea dela aipatzea, zezkenian kolonialismo energetikoa berrindartzeko aukera batzu badaudela, orain dela gazte gutxi Marruekos hasi da esaten, beraiek ere hidrogeno berdearen ekoizle izan nahi dutela, beraiek eguzki asko dutela eta terreno asko dutela, eta hidrogenoa egin, hidrogenoa banatu, eta hidrogenoa garraiatu Europara bidean. Eta gero badago hor beste proiektu erraldoi bat, Kongo ibaian presa handi bat egiteko asmoa dago, kapital alemanarekin, Inga Hiru proiektua deitzen dena, eta hortik hidroelektrikatik etorriko litzateken energia edo elektrizitate berriztagarri horren bitartez, gero, ba, esan ditugun prozesuetan, ba, hidrogenoa ekoiztu, eta hidrogeno hori Europara saldu. Eta horrek ere, bueno, ba, izugarrizko arazoak sortuko lituzkeen megaproiektu bada. Beraz, bueno, estrategia osoa nola osatzen den, baina ikuste dut osoa dibili behar degula bakoitzak ze paper jokatzen duen, ez?
Bai, aurrekoan aipatu genuen, ez? Ba, Espainian eta Europan ez dela egongo potentzia berriztagarri nahikoa dituzten planentzako. Eta hori, eta Mikele kontatu den kolonialismo berde berri hau potente datorrela.
Bueno, mehatxuak besterik ez ditugu ikusten, edo badago arriskoa ulertzen dago beto ere, ba, gasak ze paper eukitzea nahi duten zenbait interesek, edo nola aspaldien zuten genuen, gasa trantsizioko energia bezala, eta baina hidrogenoaren barruan ere papera eukiko baldin badu, imaginatzen dut ba, beste, bueno, beste berme bat izango da ere, bai gasaren lobiaren zako. Eta guzti honetan, aurrekoan ere ulertuta hidrogenoa nola funtzionatzen duen, eta kontu guztiak ikusitatze plan gintza datozen eta ze interes dauden atzean, zein izango litzateke apustua edo hidrogenoa erabili bai, ez zertarako erabili, zerren alde gaude?
Bueno, erantzun horretik kontutxo bat azpimarratu nahi dut, eta da, deskarbonizazio planak egiten baldin badira, bai Europa mailan, bai Estatu mailan, bai Euskal Herri mailan, oso kontutan eduki behar degula, badaudela sektore batzuk, emisorea handia dienak, negutegi efektuzko gas asko isurtzen dituztenak, eta arazo bat dugula jendarte bezala, eta dutela beraiek enpresa bezala, ezta? Ba, pentsatu ezazu Petronor batean adibidez, gaur egun Euskal Isurien 13% Petronorretik datozela, horti bakarrik, eta gero Petronorretik ateratzen den erregaietatik ba gero hori erratzen ditugu eta gero sortzen dugu zeobia. Baino bakarrik Petronorren 2.000.000 tona zeobi isurtzen dira. Beraz, Petronorrek badaki epe ertainean bi arazo dituela, bat beraien negozioa baliabide edo erregai fosilei lotuta dagoela erabat, eta horrek muga fisiko batzuk egiko dituela mundu mailan, baino gero klimari aurre egiteko borrokan beraiek gaur egun dituzten isuriekin ba, arazo bat dira, eta karo, arazo bat izatetik, ba, irtenbidearen parte izatera, ez, nolabaiteko trantsizio bat egin beharko lukete, baldin eta bideragarria izaten jarraitu nahi baldin badute. Hemen kontua izango litzake, ez hori gertatu behar duela, ze horrek gertatu behar du, ze bestela pikutara goaz isuriekin, baizik eta ea nork eta nola ordaintzen duen trantsizio prozesu hori, ezta? Hau da, enpresa petroliferoak eta gasistikoak, hidrokarburo enpresek izugarrizko mozkinak izan dituzte azkeneko hamarkadetan, etekin asko izan dituzte, dibidendo asko pagatu dituzte akzionisten artean, baina orain transizioari begira ba asko ez daude oso ondo kokatuak. naiz eta asko iragarri deskarbonizazio plana dituztela, eta Josu Joni mazazaltzen da noizean behin esan Repsolek deskarbonizazio plan baduela 2050 urterako, eta arazoak dituzte, eta badakite. Eta horregatik, funts berriak, Next Generation Europako funts berriak, neurri batean horretara bideratuak daude. Espainia ja lerro bat ireki du, 1.500 milioi eurotakoa hidrogenoaren proiektuetarako. Beraz, uste dut, asko vigilatu beharko genituzkela, ezinbestean egin behar dituzten transizio hoiek, batipat beraien mozkinetatik egiteko eta ez guztion diruaren kontura orain egin nahi dituzten moduan. Hori niretzako klabea da prozesu hau abordatzerako orduan edo kontutan hartzerako orduan. Baina guzti hori esan da, baita ere nik esan nahi dut, eta ez dakit hemen diskrepantziarik eukiko degun esti, argi dagoela baita ere gaur egun ezin dugula imaginatu deskarbonizazioa nola izango den hainbat sektoretan. Hau da, guztiok deskarbonizazio irudikapenak egiten ditugunean, larrialdi klimatikoaren burruka irudikatzen dugunean, pentsatzen dugu ehuneko ehun sistema berriztagarrietan, eta abar, eta oso irudi japietan, ezta? Baina gero, badauzkagu hemen, buelta eman ezin dizkiogun edo nola egin ez dakizkigun hainbat arazo. Eta aurreko programan ere azaldu genuen, eta zer egin behar dugu itsas garraioarekin. Ze gaur egun, hori ez da kontabilizatzen gure emisioen nazioarteko trafikoa, ez da kontabilizatzen gure emisio bezala, baina azkenean gure ekonomia, gure egunerokotasunak sortzen dituzten emisio batzu dira, itsasontzi erraldoi hoiek munduan bat aleku batetik bestera gauzak eramaten dituztenean, ezta? Orduan, hasi behar dugu humiltasunetik onartzen ez daukagula deskarbonizazio plan argi bat, eta ez dakigula ea prest gauden, edo hemendik 10, 20, 30 urtera gure ekonomiak prest egongo diren, gaur egun erabiltzen ditugun hainbat sektore, hoiek sektore famoso hoiek de difícil abatimiento, hau da, isuria jeisteko zaila diren sektore hoiek gabe gure ekonomiak aurrera eramaten. Hau da, egin beharko dugu birlokalizazio produktibo bat, hori argi dago. Egin beharko dugu lurrari lotuagoa dagoen ekonomia bat. Baina gaur egun gure jendarteari oso zailki azalduko diogu, beste leku batzuetatik edo beste herrialde batzuetatik etortzen diren hainbat kontu, ez? Gure erabiltzen ditugun gauzen erdia baino gehiago kanpotik etortzen dira, hori gabe gelditu gaitezkenik. Eta gauza horiek ekartzen, zati bat ekartzen jarraitu behar balima dugu, naiz eta ekonomia berlokalizatu, behar ditugu itsasontzia mugitu. Eta gaur egun itsasontzia mugitzeko fosilik gabeko teknologiarik ez dugu ezagutzen, belauntzia. Claro, belauntziak proposatuko ditugu, arazo batzu ditugu, ari da jendea, eh? De hecho, itsas garraio astuneko itsasontziei ari zaizkie froga batzuk egiten, belauntzi batzuk jartzeko, erregaien kontsumoa jaisteko 10%, 20%. Baino irudikatu behar dugu beste modu bat. Beste modu hori hidrogenoa izan daiteke, agian bai. Agian bai. Paper bat jokatzeko aukera duen energia bada. Ez dela oso efizientzia? Ez. Ez dela izango oso efizientzia? Ez. Ez duela, ez digula emango gaur egun garraiorako edo abioziorako edo ematen dizkigun energia kopuruak? Hori argi dago. Hau da, energia konsumoa asko jaitsi beharko dugu, baina egia da baita ere, garapen teknologiko batzuk beharko ditugula. Hidrogeno izan daiteke? Nola, nik uste dut nola garatu gure hidrogeno sistema hor dagoela eztabaidaren gakorik nagusiena, ezta. Nik nire partetik pentsatzen dut soluzio tasatu batzuk erabilpen konkretu batzuetarako hidrogenoa erabili dezakegu, baldin eta energia berriztagarrietatik baldin badator, lehenetsiz elektrolizadoren teknologiaren aurrerapena eta erregaien pilaren bitarteko mugikortasun bati heltzen badiogu. Nik uste dut paper bat baduela eta badituela arrisku batzuk ere, orain hidrogenoaren garapenari dituen arazoengatik erabateko ezezkoa emateko edo ezezko borobila emateko, naiz eta kontziente izan eta konpartitu eta ados egon, mugen inguruak egin dituen hausnarketekin, ezta?
Ez ez ditxu, zazuk ere aurreko nahi patuzen izkigun ondo mugak edo ze arrisku eta dauzkan teknologia honek, baina okero espanago zuk ere ikusten duzu agian paperen bat jokatu beharko duela hidrogenoak.
Bai, osea, a ber, más o menos ados jo naitek esan duzunarekin, baina bai, nik ustut azkenean igual ere, dela bai nun jartzen den fokoa, ez? Eta gaur egun fokoari dela jartzen, niretzako toki oso okertu batean. Osa, azkenean fokoa da, ze teknologia izango den erabilgarria, berriztagarriak, hidrogenoa, ez dakiz zer, eta azkenean ez dela, osa, oso argi izan behar dugula, teknologia naiz eta aurreratu, eta soluzio konkretu batzuk eman aldizkigula, ba, berez, naiz eta teknologia aurreratuena izan, arazoak jarraituko duela horregotan, eta aldatu behar dugula, enfoke hori aldatu behar dugula, gure bizitzeko modua, klaro, hori super erresa da esatea, osea, ulertzen dut bebai, nire paperetik, ba, asko zerrexagoa dela, baina, osea, zuk aipatu dituzu ja dani gauza batzuk, ez? Ekonomia birlokalizatzea, ba, seguramente itxasgarraio hoietako asko ez erabiltzea, baina, osea, nik bai nahiko nukela azpimarratu hori. Osea, ez dela teknologia hau bai, teknologia hau ez, baizik eta nola eta ikuspegi orokor horretan, ez? Eta gero ere eredua bera, bueno, gero aipatza ere azken aldian funts hauekin eta egiten ari direnen inbertsio guztiak eta osea, badirudiela edo askotan ematen du sentsazioa denari garela jokatzen karta batera edo, ez? Eta hostia, orain hidrogenoa eta benga, dena hidrogenora. Eta bai, osea, badagola jendea ere aipatzen duena igual, ba, zentralitate hori emateak, ba, igual egin dezakela, ba, diru bat horra bideratzea, beste gauza batzuetara bideratu beharko litzatekenean, ez? Bueno, Antonio Turielek esaten zuen aurrekoan jardunaldietan que el coste de oportunidad es tan alto que nos puede hacer colapsar, es bueno, hasta que te kuturielen teoría kolapsistekin lotua bebai, baina bebai ondo pentsatzea, en plan de, hostia, orain supermodan eta dena jokatu behar dugu hidrogenora, ba, bueno, bebai salantzekin, ez? Eta pixkatori, osea, eredu energetikoa bera birplanteatzea, ez bakarrik energia kontsuma murriz, eta ez dakiz erbaizik, eta, osea, orain hori dena da, energia berriztagarriak edo hidrogenoa dena superzentralizatua eta agian egon daitezkela beste modu batzuk ere bai, ez? Eta pixkat hoiek esploratzea.
Osea, teknologiatik etorri daitezke soluzio batzu, baina esperantza gehiegi edukitzea hori edo hortan esperantza edukitzea gure konsumo eredua ikutu behar izateko, agian ez dela ez berriztagarriekin, ez bestelakoekin lortuko edo, ez?
Ez, claro, osea, azkenean, osea, energia gero eta gehiago behar baldin badugu beti, ba, eske edo zein teknologiarekin topo egingo dugu hor planetaren mugekin, ez? Eta hori nire ustez guk ere, osea, askotan ere herri mugimenduko jendearekin edo gure inguruko jendearekin ikusten dugu, ez? Nola jendeak esaten duen, ez? Baina, bueno, iritsiko da ez dakiz zer, ez? Iritsiko da ez dakiz zer, ez? Osea, azkenan hori magia horretan pentsatzea hori itxoitea, ez? Osea, lehenago aldatu behar ditugu gauzak.
Da interesgarria zen ere aurreko astean nola usted Mikelek aipatu zuela, ez? Edo zurekin ere hitzeginan, ez? Ez ditxu ba hori, energia fosilak zer diren, oza, zenbat milaka urtetan zehar bildu diren energia eta hor daudela, oso denbora laburrean xautu ditugula, eta horrelako energia iturri magikoetan oinarrituta egin dugula gaur egungo konsumo eredua edo ez, hori bestelako zero edo ja, oitu beharko gara energia urria izatera.
Bai.
Bai, zalantzari gabe, energia askoz gutxiago etorkizun batetara goaz. Ez dago, nik uste, ez dagoela soluzio magikorik, eta hori jendeari oso argi esan behar zaiola. Egia da baita ere, jendeari esan behar zaiola, eta nik uste dut, bai gure artean mentalizatzen hasi behar dugula, eta gero botere publikoi eta gauzak eskatzen dizkigunean, kontutan eki behar dugu ere, egiten den edozein transizio, askotan transizio justu ez edo hitz egiten da, eta da, nola baita ere, eskala, gizarte osoaren eskalako irtenbideak bilatu behar ditugula, eta izan beharko ditugula, ezta. Ze askotan, ba bueno, soluzio edo irtenbide bezala agartzen zaizkigun hainbat kontu, ba gerta daiteke, ba sistema ez efizienteetan edo oinarritzen baldin bagara, azkenean, bueno, ba diru arrakalaren bitartez edo klase arrakalaren bitartez nolabait ere etorkizunean ba jendarte dual batetara joatea, ezta? Non gutxi batzuk izango dute aukera etorkizuneko teknologietan oinarritutako energia garesti bat erabiltzera nahiaina eta ba populazioaren zati handi bat geldituko den ba pixka bat energiak ematen duen erotsotasun horretatik kanpo. Hau da, transizio energetiko hori egin behar da, tentuz egin behar da eta ba jendarte osoa nola edo hala aurrera ateraz egin behar dala, ezta.
Bai, bueno, finean ere gaur egun hori ari garela egiten, ez? Azkenan iparralde globaleko herrialdeek erosotasun horiek ditugu, hegoalde globaleko herrialde hoietako baliabideetan oinarritzen garelako. Orduan niretzat bai erronka doblea da. Osea, nola egin aldatetik gure iparralde globaleko gizarte hortan arrakala esan ditzeko, baina gainera orain arte alboratu ditugunak eta beraietas aprobetxatu garen hoiek bebai sartzeko hor, ez? Osa...
Bueno, hemen bertan ere gertatuko da, ez? Ze ordutan jartzen duzun labadora, hori horrek ere banatzen ditu klaseak gaur egun.
Bai. Horri buruz bak izuzuk, ez da?
Bai, ikamika asko, eta gero gainera askotan gertatzen zaigu, energia kontu konplexua dela, eta hemen hezkuntza eta pedagogia pixka falta dela, eta azkenean gero entretenitua gaudela labadoraren orduarekin, eta bitaten ez diogula begiratzen, ba, elektrika hundiek ateratzen dituzten mozkin itzelekin, ba, nuklearretik edo hidroelektrikatik eta bar, ez da? Bueno, ba, nik uste dut, gai hauei, bueltak ematen jarraitu behar dugula.
Ba, uste dut, bueltak emateko behintzat azaleko kontuetatik sakonagora sartzeko balio izan digutela azkeneko bi atal hauek, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahiko zenuketen etorkizunaren inguruan edo?
Nik ez, nahikoa pesimista naiz ja.
Nien izen pesimista, nik uste dut, osea, egia dela, termino, osea, parametrizaten balin badugu, eta ba, energia gutxiagoko garai batzuetara goazela, baina hemen, bueno, irautza kultural bat egoten baldin bada, bizitzaren kalitatearen inguruko buelta bat eman behar diogula, eta orain arte ohituta balin badunen, bizitza kalitatea gure energia kontsumoari lotuta izaten, ba bueno, ba buelta bat ematen hasi behar garela, ba bizi kalitatea zer den eta hemen aldaketa kultural bat etorri beharko duela. Eta etorri behar du, ze ezpada etortzen hasiko gara elkar ostiatzen, ba gelditz gero eta gutxiago izango den energia horrengatik burrukan, ezta. Eta hor badago baita ere eskuin muturrari edo fasismoari sarbide emateko bide bat, ezta. Berdinarekin jarraitu nahi baldin badugu eta sistema baldin baduzu ez dizuna berdina eskaintzen, ba laister etorriko da norbait soluzio sinpleak eskaintzen. Beraz, hemen iraultza kultura bat eman behar da, termino energetikoetan eta jakin beste bizitza bat duine egin daitekela baliabide askoz gutxiagorekin. Nik uste dut horri heldu behar diogula, ez dakit baikorra edo ezkorra edo zenbat izan, baina horri heldu behar diogu.
Ez, bizitzaren duintasuna neurtzeko parametroak eta bizitzaren norberen aberastasuna ere termino materialetan soilik neurtze baldin badugu, ba, agian baiz. Egoera apokaliptiko horiek nola aurreikusi eta nola aurrez egin beharreko zelanketa. Ba, ez da, dementsi utziko dugu, uste dut baliogarria izan dela, eskertzen dizuet asko guretzako tarte hau hartu izana eta prestatzeko eta karri duzuelako informazio interesgarria ere bai, gai honetan, pixka eta azaletik baino gehiago jakin nahi duen edo norentzako egongo direlako eskuragarri bi kolaborazio hauek, ba, ondo iruditzen mazizu, dementsi utziko ditugu. Ados?
Bale.
Ba, Estitxu Bilamar, Mikel Otero, eskerrik asko bi.
Venga,
eskerrik asko. Agor.
Agor.